Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohë me titujt kryesor. Autoritetet e Kosovës mbyllin institucionet serbe, prokuroria thot se nuk i autorizoi bastisjet. SBA-ja dhe BE-ja kundërshtojnë mbylljen e institucioneve serbe në Kosovë. Izraeli dhe Hamasi arrin marrëveshje për armpushim dhe pengje, por Netanyahu nuk e miraton ende këtë marrëveshje. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Të mërkurën, policia e Kosovës ndërmori një aksion për mbylljen e disa institucioneve paralele serbe në 10 komunat të Kosovës. Ky veprim sipas autoriteteve të Kosovës i jep fund epokës së institucioneve paralele kriminale të Serbisë në Kosovë, por ky aksion ka shkaktuar reagime nga zyrtarë të Serbisë, sipas të cilëve veprimi Prishtinës zyrtare është cënimi të drejtave të serbëve në Kosovë. Nadia Meti ka përgatitur raportin për transmetim.
Disa komuna paralele të Serbisë, ashtu si edhe zyra postare dhe tatimore të saj, u mbyllën të mërkurën në 10 komunat e Kosovës në anën jugore të lumit Tiber. Policia e Kosovës tha se qëllimi i operacionit me kërkesën e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal ishte ndërprerja shërbimeve të jashtëligjshme të Serbisë në Kosovë. Prokuroria themelore në Prishtinë tha në anën tjetër se ajo nuk e ka autorizuar policinë e Kosovës për kryerjen e këtij operacioni, pasi si pasaj nuk ishte ndonjë kërkesë zyrtare. Aksione policore u ndërmorën në komunën e Lipjanit, Obiliqit, Prishtinës, Fushë-Kosovës, Vushtrisë, Novobërdës, Kamenicës, Vitisë, Rovecit dhe Skënderajt. Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, Gjelal Sveçla, tha se me këtë veprim përfundon epoka e komunave dhe institucioneve paralele kriminale të Serbisë në Republikën e Kosovës. Në videon që shpërndau ai në rrjetet sociale u pa dhe ministri i Administrimit dhe Pushtetit Lokal të Kosovës, Elbert Krasniqi, duke thënë se nga sot 28 komunat paralele kriminale të Serbisë në Kosovë dhe 5 qarqet e tyre u mbyllën përfundimisht. Autoritetet në Kosovë thonë se puna këtyre institucioneve serbe që ishin në funksion që nga pas lufta me 1999 është e paligjshme dhe nisën mbylljen e tyre që në fillim të vitit të kaluar. Kosova do t'i mbajë zgjedhjet parlamentare më nën shkurt dhe është në mes të fushatës elektorale. Ehat Miftaraj nga Instituti Joqeveritar i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa Lirë se policia Kosovës nuk mund të kryjë veprime si ato të sotme pa urdhër të prokurorit kompetent. Policia mund të arrestojë apo kontrollojë vetëm në rastet kur kryhet një krim flagrant si vjedhje, grabitje etj. Dhe njoftohet. Por dhe në këtë rast, në një fazë, prokurori do të njoftohet dhe do të ftohet në vendin e ngjarjes, tha ai. Miftaraj shton se në një shoqëri demokratike të qeverisur nga ligji, veprimi sotëm do të nënkuptonte pasoja juridike për ata që iniciuan atë. Lista serbe, partia me madhe serbeve në Kosovë, cila gëzon mbështetjen e Beogradit të zyrtar, tha se të gjithë punonjësit e institucioneve që mbyllen me 15 janar nga autoritetet e Kosovës, do të vazhdojnë t'i marrin pagat. Kryetari Zlatan Elek tha se kjo parti do të vazhdoj të luftoj me të gjitha mjetet dhe të fitoj në zgjedhje për të mbrojtur popullin serb. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se situata e popullit serb në Kosovë është e vështirë dhe paralajmëroi se së shpejti do të takohet me përfaqësues të serbëve nga Kosova. Kryeministri serb Miloš Vučević tha se zhvillimi i situatës në Kosovë po ndiqet me kujdes. Do t'i ndërmarrim të gjitha masat për ta mbrojtur popullsinë serbe nga sulmet e reja të Albin Kurtit, i cili me sa duket fushatën e tij parazgjedhore ka shndruar në vazhdim të kështrajtimit të popullit ton, tha Vučević. Ministri i jashtëm serb Marko Gjurić e cilsoi aksionin e fundit të autoriteteve të Kosovës si një përshkallëzim të rrezikshëm. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković, i cili ndodhej në Bruksel, ku do të duhej të mbajë takimi i parë i Komisionit të Përbashkët Kosovë-Serbi për të pagjeturit, tha se e ka braktisur atë takim për shkak të ndodhjeve në Kosovë. Kurti nuk do dialog, por dhun u tha i gazetarve në Bruxelles. Ai tha se nga mbyllja e institucioneve serbe të mërkurën mbi 1100 njerëz kanë mbetur pa punë, por tha se i siguron ata që Serbia do të vazhdojë t'i paguajë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar e kanë kundështuar të mërkurën vendimin e autoriteteve të Kosovës për mbylljen e institucioneve paralele serbe në vend, duke thënë se ato ndikojnë në synimet e Kosovës për t'u bashkuar komunitetit euroatlantik. Disa komuna paralele të Serbisë, ashtu si edhe zyra postare dhe tatimore të saj, u mbyllën të mërkurën në 10 komunat të Kosovës në anën jugore të Lumit Tibër. Ambasada amerikane në Prishtinë tha në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë se mbyllja e institucioneve të drejtuara nga Serbia ndikon drejt për drejt dhe negativisht të qytetarët Kosovës, serbet etnik dhe komunitetet e tjera dhe mund t'i minoj aspiratat e Kosovës për t'ju bashkuar komunitetit euroatlantik. Në një deklaratë postuar në webfaqen e saj, ambasada amerikane në Prishtinë i cilsoi veprimet e Kosovës si të pakoordinuara, tha se ato e dobësojnë besimin e marrëdhënie dhe kufizojnë aftësinë tonë për ta ndihmuar Kosovën që të sigurojë të ardhmë më të mirë dhe më të ndritshme për të gjithë njerëzit e saj. Në një reagim, Bashkimi Evropian tha se veprimet e Kosovës për mbylljen e strukturave të mbështetura nga Serbia në një kohë fushate zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit janë në kundërshtim me detyrimet e saj në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ambasadori gjerman në Kosovë, Jörn Rode, e shprëndau komunikatën e BE-s në X, duke shtuar se pajtohet plotësisht me reagimin e saj ndaj vendimit të autoriteteve kosovare. Dhe më lejoni të jemi qartë, nëse pajtohemi, ne i pajtohemi në parim se struktura të tilla paralele duhet të shuhen, por mënyra për ta bërë këtë duhet të jetë gjithëpërfshirëse me veprime sikurse këto sot, ju nuk i fitoni zemrat e njerëzve të prekur nga kjo, tha Rode. BE-ja e përsëriti se çështja e strukturave të mbështetura nga Serbia parashihet të zgjidhet në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Ajo gjithashtu i paralajmëroi autoritetet kosovare se vendimi të mërkurës mund të ndikojë në vendimin e saj për të mos i hequr masat ndëshkuese ndaj Kosovës. Në anën tjetër, në një komunikat të mërkurën në mbrëmje, ambasada britanike në Prishtinë tha se Mbretëria e Bashkuar është shqetësuar nga veprimet e sotme të autoriteteve kosovare. Në Serbi, kryeministri Milosh Vučević tha se zhvillimi i situatës në Kosovë po ndiqet me kujdes. Do të ndërmarrim të gjitha masat për ta mbrojtur popullsinë serbe nga sulmet e reja të Albin Kurtit, i cili më sa duket fushatën e tij parazgjedhore e ka shndruar në vazhdim të keqtrajtimit të popullit ton, tha Vučević.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Izraeli dhe Hamasi kanë arritur marrëveshje të mërkurën për ndaljen e luftimeve në rripin e Gazës dhe për këmbimin e pengjeve izraelite me të burgosur palestinez. Armpushimi gjashtëjavor do të mundsojë negociata për të arritur një fund të përhershëm të luftës. Raportin për transmetim e dëgjojmë të përgatitur nga Erza Elezaj.
Izraeli dhe Hamasi kanë arritur marrëveshje të mërkurën për ndaljen e luftimeve në rripin e Gazës dhe për këmbimin e pengjeve izraelite me të burgosur palestinez. Presidenti amerikan në shkuarje Joe Biden tha në një komunikat se marrëveshja për armpushim dhe lirimin e pengjeve izraelite do t'u jap fund luftimeve 15 mujore në Gazë, si dhe do të mundsoj rritjen e ndihmave humanitare për civilët palestinez. Ky është rezultat jo vetëm i trustisë ekstreme me të cilën është përballur Hamasi dhe ndryshimeve në rajon pas një armpushimi në Liban dhe dobësimit të Iranit, por edhe i diplomacisë së palodhshme dhe të mundëshme amerikane. Diplomacia ime nuk ka pushuar asnjëherë në përpjekjet për të arritur këtë, tha Biden. Biden tha se armpushimi gjashtëjavor do të mundësoj negociata për të arritur një fund të përhershëm të luftës. Ai shtoi se nëse negociata do të zgjasin më shumë se 6 javë, armpushimi do të vazhdoj për aq kohë sa bisedimet do të vazhdojnë. Marrëveshja pason muaj negociatash me ndërprerje të cilat u ndërmjetësuan nga Egjipti dhe Katari me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe u arrit pak para inaugurimit të presidentit të zgjedhur të SBA-s Donald Trump me 20 janar. Biden theksoi se administrata e tij ka negociuar marrëveshjen, por ekipi i Trump do të ngarkohet së shpejti me detyrën e mikqyrjes së zbatimit të saj. I dërguari i Trumpit për lindjen e mesme, Steve Witkoff, ishte bashkuar me këshilltarin e lindjes së mesme të shtëpisë së bardhë, Brad McGurk, për finalizimin e negociatave në Doha. Në ditët e fundit ne kemi folur si një ekip i vetëm, tha Biden. Kryeministri i Katarit, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, njoftoi se marrëveshja do të hyjë në fuqi me 19 janar. Palestinezët të zhvendosur si pasojë e luftës do të lejohen të kthehen në shtëpitë e tyre në fazën e parë të marrëveshjes, ndërsa ndihma humanitare do të fillojë të hyjë në enklavën e drejtuar nga Hamasi. gati të gjithë 2.3 milion banorët e Gazës u detyruan të braktisnin shtëpitë e tyre gjatë luftës. Negociatat e mëtejshme për fazën e 2 dhe të 3 të marveshjes do të fillojnë në ditën e 16 zbatimit të marveshjes dhe analistët thonë se kjo mund të jetë sfida e parë e vërtet për jetëgjatësinë e armpushimit. Faza e 2 të marveshjes përfshin lirimin e pengjeve të mbetura dhe më e rëndësishmja për fundimin e luftës. Ka shumë pasiguri nëse Izraeli është i angazhuar për një fund të përhershëm të konfliktit, tha Michael Horowitz, kreu i inteligjencës në konsulencën Labeck International me bazë në Bahrein. Lufta në Gazë filloi kur militantët e udhëhequr nga Hamas i thyen mbrojtjet kufitare dhe u futën në jug të Izraelit më 7 tetor 2023, duke i vrarë rreth 1200 njerëz, kryesisht civil, dhe i rrëmbyen rreth 250 të tjerë. Prej atëherë, lufta e Izraelit ka vrarë mbi 46.000 palestinez në Gazë, sipas autoriteteve shëndetësore palestineze. Në prag të marrjes së detyrës zyrtarisht, Trump ka përsëritur kërkesën e tij që marrveshja të arrihet shpejt, duke paralajmëruar vazhdimisht se do të kishte pasoja të rënda nëse pengjet nuk do të liroheshin. I dërguari i tij për lindjen e mesme, Steve Witkoff, bashkëpunoi me ekipin e presidentit në shkuarje Joe Biden për ta finalizuar marrveshjen. Në Izrael, kthimi i pengjeve mund të lehtësojë një pjesë të zemrimit publik ndaj kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe qeverisë së tij të djathtë për dështimin e sigurisë me 7 tetor, që çoi në ditën më të përgjakshme në historinë e vendit. Konflikti u përhap në të gjithë lindjen e mesme, me sulme ndaj Izraelit nga grupet e mbështetura nga Irani në Liban, Irak dhe Jemen, si shenjë solidariteti me palestinazët. Marrveshja u arrit pasi Izraeli vrau drejtuesit kryesor të Hamasit dhe grupin libanez Hezbollah duke siguruar një epërsi strategjike.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ju drejtua kombit me një fjalim lamtumire, mbrëmjen e së mërkurës, duke paralajmëruar se një oligarki e rrezikshme e njerëzve jashtëzakonisht të pasur po formsohet në Amerikë, e cila zotron pushtet dhe ndikim që kërcënojnë demokracinë. Jam i shqetësuar për rënjen e rrezikshme të pushtetit në duart e ca njerëzve të pasur, tha Biden duke folur nga shtëpia e bardhë. Ai tha se rënja e pasurisë në duart e pagvetave nuk e kërcënon vetëm demokracinë, por edhe të drejtat dhe liritë themelore, si dhe pritjet se çdo njeri meriton një mundësi të barabartë për të arritur sukses. Pasi ta përfundoj mandatin e tij, Biden do të largohet nga shtëpia e bardhë me 20 janar dhe do të pasohet nga presidenti i zgjedhur Donald Trump, i cili është miliarder dhe ka mbështetjen e shefit të Teslas dhe SpaceX, Elon Musk, njeriu më të pasur në botë, si dhe të njerëzve të tjerë jashtëzakonisht të pasur. Musk, i cili ndjek të njëjtën vit të politikës së djathtë si Trumpi, i shpenzoi 10 miliona dollar për ta ndihmuar fushatën presidenciale të Trumpit vitin e kaluar dhe do të marrë pjesë në inaugurimin e tij. Dy miliarder të tjerë të njohur amerikan, themeluesi i Amazonit Jeff Bezos dhe themeluesi i Facebookut dhe shefi i Metas Mark Zuckerberg gjithashtu pritet të marrin pjesë në inaugurimin e Trumpit. Biden përmendi disa nga arritjet e tij, përfshirë drejtimin e vendit për të dalë nga pandemia e koronavirusit gjatë dy viteve të para të tij si president, mbështetjen për prodhimin vendas dhe kufizimin e çmimit të barnave të përshkruara. Por Biden tha se vlerat amerikane janë duke u sprovuar vazhdimisht, duke para lajmëruar se për ngritjen e mundshme të asaj që ai quajti kompleksi industrial i teknologjisë dhe të ardhmen e inteligjencës artificiale. Amerikanët po varrosen në një ortek dezinformatash dhe keq informimesh që mundsojnë abuzimin me pushtetin, tha ai. Në anën tjetër, inteligjenca artificiale sipas tij është një zhvillim që ka potencialin për të ndihmuar në zgjidhjen e problemeve, madje edhe për të gjetur një shërim për kancerin, por në të njëjtën kohë mund edhe të shkaktojë kërcënime të tjera për të drejtat tona, mënyrën tonë të jetesës, privatësinë tonë, mënyrën se si punojmë dhe mbrojmë kombin ton. Inteligjenca artificiale është teknologjia më domethënse kohës sonë, ndoshta e të gjitha kohërave. Asgjë nuk ofron më shumë mundësi dhe rreziqe të mëdha për ekonominë, sigurinë, shoqërinë tonë dhe për njerëzimin, tha ai. Megjithatë, ajo duhet të jetë e sigurt, e besueshme dhe e dobishme për mbar njerëzimin, shtoi ai duke theksuar se është më rëndësishme se kur që si tokë lirisë Amerika dhe jo Kina ta udhëheqë botën në zhvillimin e inteligjencës artificiale. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.